Assalomu alaykum aziz birodarlar. Janjalni hal qilish uchun birinchi galda Xudoning usulini ishga soling. Oldingi mavzularimizda aytib o'tganlarga qo'shimcha ravishda Iso jamoatga nisbatan 3ta oddiy jarayonni aytgan. Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib, aybini unga ko'rsat. Agar senga quloq solsa, sen birodaringni qaytarib olgan bo'lasan. Agar senga quloq solmasa, o'zing bilan yana bir yoki ikki kishini olib bor. Toki Tavrotda yozilganidek, aytiruvchi har bir so'z ikki yoki uch shohidning guvohligi bilan tasdiqlansin. Matto xushxabar kitobi 18-bobi 16 oyati. Janjal vaqtida sizni jarohatlagan insonga aytishdan ko'ra, uchinchi shaxsga shikoyat qilish vasvasadir. Bu masalani yanada chuqurlashtiradi. Buning o'rniga siz to'g'ridan-to'g'ri o'sha insonning o'ziga borib aytishingiz kerak. Shaxsan gaplashish doimo birinchi bosqichdir va siz buni iloji boricha tezroq amalga oshirishingiz kerak. Agar ikkovlaringiz o'rtalaringizda masalani hal qila olmasangiz, 2 yoki 3 kishini chaqirib, buni hal qilish kerak. Agar inson yanada o'z qaysarligiga yopishib olsa, undan nima qilish kerak? Iso uni jamoatga olib borishni aytadi. Agar inson shundan keyin ham tinglashni istamasa, siz u insonga xuddi imonsizdek muomala qilishingiz mumkin. Cho'poningizni va guruh rahbaringizni qo'llab-quvvatlang. Hech qanday buyinqson rahbar yo'q, ammo Xudo ularga iymonlilar uchun mas'uliyat va ular birligini saqlash uchun hokimiyat beradi. Kishilar o'rtasidagi tortishuvlarda bu qiyin ishdir. Bunda cho'pon jarohatlangan janjalkash va iymonda yosh kishilar o'rtasida turib xizmat qilish kerak. Bundan tashqari ularga har bir kishini xursand qilish vazifasini yuklatilganki, hatto Iso ham buni bajara olmagan. Muqaddas kalom bizning xizmatkorlarga qanday munosabat qilishimiz haqida shunday deydi. O'z jamoat boshliqlaringizga itoat qilinglar. Ularga kamoli ehtirom bilan bo'ysininglar. Chunki ular hisobot beradiganlardek hamisha jonlaringizni qo'riqlab turadi. Ibroniylarga maktubining 13-bobi 17 oyati. Ammo siz ham mas'uliyatlisiz. Siz ham Xudoga rahbarligingizga qanday bo'ysunganligingiz haqida hisobot berasiz. Muqaddas kalom cho'ponlarga turli xil imonlilar bilan qanday munosabat qilish kerakligi haqida ochiq aytadi. Ular tortishishdan qochishlari, muloyimlik bilan qarama-qarshilikni yengib, ibodatda esa tortishmoqchi bo'lganlarni ogohlantirish, uyg'unlik va birlik uchun iltijo qilish, rahbarlarni hurmat qilmaydiganlarga tadmiq berish va bo'lishishni xohlaydigan kishilarni jamoatdan chiqarib tashlashni aytadi. Agar biz rahbarlarimizga bo'ysunsak, biz jamoatni saqlab qolamiz. Cho'ponlar va boshliqlar bizning ibodatlarimizga, daldalarimizga, hurmatimizga va sevgimizga muhtojdirlar. Azizlar, shu joyda mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.